Ձեր մեծությունը բարեհաճում է զբաղվել քաղաքականությամբ, ուստի նրա անունը պետք է ավելի լավ գիտենա, քան ես։
Ես գիտեմ, թե ինչ գիտեմ։ Դուք ինձ ասացեք, թե ինքներդ ինչ գիտեք։
Ես ինքս ոչինչ չգիտեմ, բայց ահա կասկածել, շատ բան եմ կասկածում։
Լավ,
մռայլվելով ասաց Հենրիխը։ Դուք եկել եք այստեղ, որպեսզի վախեցնեք ինձ և տհաճ բաներ ասեք, այդպես չի։
Շնորհակալություն, դուքս, դա ձեզ նման է։
Այ տեսնում եք, ձեր այդ մեծությունը հիմա էլ բարեհաճում է հայհոյել ինձ։
Կարծում եմ, ոչ առանց հիմքի։
Ոչ, սր, հավատարիմ մարդու նախազգուշացումը կարող է նաև անհիմն լինել, բայց նախազգուշացնելով նա դրանով իսկ իր պարտքն է կատարում։
Այդ ամենը միայն ինձ է վերաբերում։
Ա, քանի որ ձեր մեծությունն այդպես է նայում գործին, դուք, սր, միանգամայն ճիշտ եք։ Այդ մասին այլևս չենք խոսի։
Լռություն իջավ, որն առաջինը խախտեց թագավորը։
«Դե լավ», ասաց նա, «տրամադրությունս մի փչացնի դուքս. Առանց այդ էլ ես մռայլ եմ, ինչպես եգիպտական փարավոնը իր բուրգի մեջ. ավելի լավ է ուրախացրու ինձ»։
«Ա, սր, պատվերով չես ուրախանա»։
Թագավորը զայրույթով բռունցքը խփեց սեղանին։
«Դուք կամակոր եք, դուք վատ բարեկամ եք դուքս»,
բացականչեց նա։
«Ավախ, ավախ, ես չէի մտածում, թե այսքան կորցրել եմ, զրկվելով իմ նախկին ծառաներից»։
«Կհամարձակվեմ արդյոք ձեր մեծությանն ասել, որ դուք առանձնապես շատ չեք ձեզ թույլ տալիս խրախուսել նորերին»։
Այստեղ թագավորը նորից լռեց, և որևէ պատասխանի փոխարեն հույժ արտահայտիչ մի հայացք նետեց այդ մարդու վրա, որին այդքան բարձրացրել է ինքը։
Դեպերնունը հասկացավ. «Ձեր մեծությունը իր առած լավությունները երեսով է տալիս», ասաց նա կատարյալ գասկոնցու տոնով։ «Իսկ ես, Տեր արքա, իմ հավատարմությունը ձեր երեսով չեմ տա»։
Եվ դուքսը, որ դեռ կանգնած էր տեղում, վերցրեց թագավորի հրամանով իր համար բերված ծալովի աթոռը։
«Լավալետ, լավալետ»,
տխուր արտասանեց Հենրիխը։
«Դու քրքրում ես սիրտս.
դու, ով իր սրամտությամբ և զվարթությամբ կարող էր ինձ ուրախություն և խնդություն ներշնչել. Աստված է վկա, որ ոչ ոք ինձ չի հիշեցրել իմ խիզախ Քելյուսի, իմ բարի Շոմբերգի և Մոժիրոնի մասին, որն այնքան փափկանկատ էր, երբ բանը վերաբերում էր իմ պատվին.
Ոչ,
այն ժամանակ դեռ կար Բյուսին.
Նա, եթե ուզում եք, իմ բարեկամը չէր, բայց ես նրան իմ կողմը կքաշեի, եթե չվախենայի վշտացնել մյուսներին»։ «Ավախ»,
Բյուսին նրանց կործանման ակամա պատճառը դարձավ։
«Այսուր եմ հասել ես, եթե ափսոսում եմ նույնիսկ իմ թշնամիներին. իհարկե, բոլոր չորսն էլ խիզախ մարդիկ էին. Աստված իմ, մի նեղանա, որ ես քեզ ասում եմ այս ամենը. ինչ արած, Լավալետ, քեզ դուր չի գալիս օրվա ցանկացած ժամին յուրաքանչյուր պատահած մարդուն սուսերի հարվածներ հասցնելը. Բայց, սիրելի բարեկամ, եթե դու կռվասեր կամ արկածասեր չես, ապա համենայն դեպս կատակասեր, սրամիտ մարդ ես, և մեկ-մեկ կարող ես լավ խորհուրդներ տալ. դու տեղյակ ես իմ բոլոր գործերին, ինչպես իմ այն ավելի համեստ բարեկամը, որի հետ ես երբեք ձանձրույթ չէի զգում»։
«Ում մասին եք բարեհաճում խոսել, ձեր մեծություն»?
Հարցրեց դուքսը։
«Լավ կլիներ, եթե դու նրա նման լինեիր, Դեպերնոն,
բայց ես գոնե պետք է իմանամ, թե ում է այդպես ափսոսում ձեր մեծությունը»։
«Օ, խեղճ իմ Շիկո, որտեղ ես»։
Դեպերնոնը վիրավորված տեսքով բարձրացավ տեղից։
«Ինչ պատահեց»,
հարցրեց թագավորը։ կարծես թե այսօր ձերդ մեծությունը խորասուզվել է հիշողությունների մեջ։ Բայց ճիշտն ասած, դա բոլորին չէ, որ հաճելի է։
Իսկ ինչու՞։
Ահա, ձերդ մեծություն, դուք գուցե և առանց մտածելու ինձ համեմատեցիք պարոն Շիկոյի հետ, իսկ ես առանձնապես շոյված չեմ զգում այդ համեմատությունից։
Իզուր դեպերնոն,
Շիկոյի հետ ես կարող եմ համեմատել միայն նրան, ում սիրում եմ, և ով ինձ է սիրում։ Նա հավատարիմ և հնարամիտ բարեկամ էր։ Եվ Հենրիխը խոր հառաչեց. Ձերդ մեծությունը կարծում եմ, ինձ դուքս և պերը դարձրել ոչ այն բանի համար, որ ես նմանվեմ մետր Շիկոյին, ասաց դեպերնոնը։
Լավ, արի իրար չկշտամբենք,
ասաց թագավորն այնպիսի խորամանկ ժպիտով, որ գասկոնցին իր խելքով և անամոթությամբ հանդերձ, այդ անուղակի թեթևակի կշտամբանքից իրեն ավելի անհարմար զգաց, քան եթե ստիպված լիներ լսելու ուղակի կշտամբանք։
Շիկոն սիրում էր ինձ,
շարունակեց Հենրիխը, և ես նրա կարիքն եմ զգում։
Այսքանը։
Ո, մտածել միայն, որ այնտեղ, որտեղ ահա դու նստած ես, հերթով նստել են բոլոր այն երիտասարդները, գեղեցիկ, խիզախ, նվիրված, որ այն բազմոցին, որտեղ դու քո գլխարկն ես դրել, 100 անգամ, եթե ոչ ավելի, ննջել է Շիկոն։ Գուցեև դա շատ սրամիտ է եղել նրա կողմից, բայց ոչ քաղաքավարի, ընդհատեց դեպերնոնը։
Ավաղ,
շարունակեց Հենրիխը, իմ թանկագին բարեկամի սրամտությունը չքացել է, ինչպես և ինքը։
Իսկ ինչ է պատահել նրա ձեր այդ Շիկոյի հետ,
անհոգ տոնով հարցրեց դեպերնոնը։
Նա մեռել է, պատասխանեց Հենրիխը։
Մեռել է, ինչպես և բոլոր նրանք, ովքեր սիրում էին ինձ։
Դե սր, ճիշտ ասած ես այն կարծիքին եմ, որ նա լավ է արել, որ մեռել է,
ասաց դուքսը։ Նա արդեն ծերացել էր, ինչպես իր տափակ կատակները։ Ես լսել եմ նաև, որ սթափությունը չի եղել նրա գլխավոր առաքինությունը։ Իսկ ինչից է մեռել այդ խեղճը, ձերդ մեծություն, ստամոքսի խանգարումից։
Շիկոն վշտից է մեռել, անհոգի մարդ,
խայթեց թագավորը։ Նա այդպես է ասել, որպեսզի վերջին անգամ ծիծաղեցնի ձեզ։
Սխալվում ես,
նա նույնիսկ իր հիվանդության մասին լուր չի տվել, որպեսզի չվշտացնի ինձ։ Չէ՞ որ նա գիտեր, որքան եմ ափսոսում իմ բարեկամների։ Նա հաճախ է առիթ ունեցել տեսնելու, ինչպես եմ ես սքում նրանց։
Ուրեմն, նրա ստվերն է հայտնվել ձեզ։
Աստված տարգոն է Շիկոյի ուրվականը տեսնեի։
Ոչ,
այդ նրա բարեկամը, հարգարժան Գորանֆլոն է նամակով ինձ հայտնել այդ տխուր լուրը։
Գորանֆլոն, դա ով է։
Մի սուրբ մարդ, ես նրան նշանակել եմ Սուրբ Հակոբի միաբանության վանահայր, կամի այդպիսի գեղեցիկ վանք Սենտ Անտուանի դարպասից դենը, Ֆոբենի խաչի դիմաց, Բել Էբայի մոտ։
Հիանալի է, մի ոման խղճուկ քարոզիչ,
որին ձերդ մեծությունը շնորել է վանահայրություն 30,000 լիվր եկամուտով, այն նրա երեսով երևի չեք տա ձեր արած լավությունը։
Այդ ինչ է, դու ուզում ես անաստված դառնալ։
Եթե դա զվարճացներ ձերդ մեծությանը, թերևս փորձեի։
Լրիր դուքս,
դա սրբապղծություն է։
Չէ որ Շիկոն ևս անաստված էր, բայց դա որքանով հիշում եմ, նրան ներվում էր։
Շիկոն ինձ մոտ եկավ այն օրերին, երբ որևէ բան դեռ կարող էր ինձ ծիծաղեցնել։
Եթե այդպես է, պետք չէ, որ ձերդ մեծությունը ափսոսա նրան։
Ինչու՞։ Եթե ձերդ մեծությանը ոչինչ չի կարող ծիծաղեցնել, Շիկոն, որքան էլ ուրախ մարդ լիներ, առանձնապես շատ չէր օգնի ձեզ։
Այդ մարդը ամեն ինչի պիտանի էր,
Ես նրան ափսոսում եմ ոչ միայն նրա սրամտության համար.
Իսկ էլ ինչի?
Կարծում եմ, ոչ նրա արտաքինի համար. Պարոն Շիկոյի մռութը զզվելի էր. Նա ինձ լավ խորհուրդներ էր տալիս.
Այ հիմա տեսնում եմ,
որ եթե նա դեռ ողջ լիներ, նրան կդարձնեի կնքապահ ձեր մեծություն. Ինչպես որ վանահայր եք դարձրել ոմն հասարակ տերտերի.
Լավ դուքս,
խնդրում եմ ձեր չառնել նրանց, ովքեր բարեկամական զգացմունքներ են տածել իմ նկատմամբ, և որոնց ես նույնպես սիրել եմ. Շիկոյի մահվանից հետո նրա հիշատակը ինձ համար սրբազան է, ինչպես իսկական բարեկամի հիշատակ. Եվ հետո, երբ ես ծիծաղելու տրամադրություն չունեմ, ինձ դուր չի գալիս, երբ ուրիշները ծիծաղում են.
Օ, ինչպես կկամենաք, սեր.
Ես ձեզնից ավելի քիչ ցանկություն ունեմ ծիծաղելու, ձեր մեծություն. Ես միայն մտադիր էի ասել, որ հենց նոր դուք Շիկոյին ափսոսում էիք նրա ուրախ բնավորության համար, և ինձնից պահանջում էիք, որ ուրախացնեմ ձեզ. Բայց հիմա դուք հանկարծ ցանկացաք, որ ես տխրություն ներշնչեմ ձեզ. Ազար սատանա.
Օ, ներողություն եմ խնդրում, սեր. Շարունակ իմ բերանից դուրս է պրծնում այդ անիծյալ հայհոյանքը.
Լավ, լավ. Հիմա ես մի փոքր հանդարտվեցի. Այժմ իմ տրամադրությունը հենց այնպիսին է, ինչպիսին, որ դու կցանկանայիր ինձ տեսնել, երբ սկսել էիր քո չարակամ խոսակցությունը. Ուրեմն անկեղծորեն հրապարակ անիր քո վատ լուրերը դեպերնոն. Թագավորը երևի իր մեջ կգտնի հասարակ մարդկային ուժեր դրանք ընկալելու.
Չեմ կասկածում, սեր.
Եվ դա մեծ երջանկություն է, քանի որ ինձ այնքան վատ եմ պահպանում, որ եթե ես ինքս ինձ չպահպանեի, օրը 10 անգամ կմեռնեի.
Որը չափազանց ծեռնտու կլիներ ինձ հայտնի որոշ մարդկանց.
Նրանց դեմ դուքս ցցված են իմ շվեյցարացիների տապարատեկերը.
Այդ զենքը թույլ է տարածության վրա.
Նրանց դեմ, ում պետք է ոչնչացնել տարածության վրա, ուղված են իմ հրաձիգների հրացանները.
Իսկ դրանք էլ ձեռնամարտի մեջ միայն խանգարում են. Թագավորի կուրծքը տապարատեգերից ու հրացաններից ավելի լավ պաշտպանում են հավատարիմ մարդկանց կրծքերը.
Ավաղ, տխուր նկատեց Հենրիխը. Անցած ժամանակներում ես ունեի այդպիսի մարդիկ, և նրանց կրծքերի տակ ազնիվ սրտեր էին բաբախում. Երբեք ոչ ոքի ձեռքը ինձ չէր հասնի այն օրերին, երբ ինձ պաշտպանում էին կենդանի ամրոցներ, որոնց անուններն էին Քելյուս, Շոմբերգ, Սենմոն, Մոժիրոն և Սենմեգրեն.
«Ահա թե ինչ եք դուք ափսոսում ձեր մեծություն»,
ասաց Դեպերնոնը. Նա որոշեց, որ գլուխը կազատի, եթե թագավորին բռնի բացահայտ եսասիրական խոստովանության վրա. «Ամենից առաջ ես ափսոսում եմ այդ կրծքերի տակ բաբախած սրտերի համար», ասաց Հենրիխը.
«Սեր»,
ասաց Դեպերնոնը. «Եթե համարձակությունս ներեր, ձեր մեծությանը կասեի, որ ես գասկոնացի եմ.
Այսինքն, հեռատես եմ ու խելամիտ. Կասեի, որ ես ձգտում եմ իմ խելքով լրացնել այն որակները, որոնցից ինձ զրկել է բնությունը. Մի խոսքով կասեի, որ ես անում եմ այն, ինչ պետք է անեմ, և դրանով իսկ իրավունք ունեմ ասելու, ինչ լինելու է, թող լինի.
Եվ ահա թե դու ինչպես ես դուրս պրծնում ստեղծված իրավիճակից. դու նախ ճամարտակում ես իսկական կամ թվացյալ վտանգների մասին, որոնք իբր սպառնում են ինձ, իսկ երբ թվում է, թե քեզ հաջողվել է վախեցնել ինձ, ավարտում ես «ինչ լինելու է, թող լինի» խոսքերով. Հոգաչափ շնորհակալ եմ դուքս.
Բայց ձեր մեծությունը կբարեհաճի գետ մի քիչ հավատալ այդ վտանգներին.
Թող այդպես լինի. Ես դրանց կհավատամ, եթե դու ինձ ապացուցես, որ ի վիճակի ես պայքարել դրանց դեմ.
Կարծում եմ, ի վիճակի եմ.
Ահա թե ինչ.
Այո, սեր.
Հասկանում եմ. Դու ունես քո սեփական խորամանկությունները,
քո սեփական փոքրիկ միջոցները։ Այ դու խորաման կղվես։
Այնքան էլ փոքրիկ չեն։
Ինչ կա որ, տեսնենք։
Ձերդ մեծություն։ Կհամաձայնեիք բարձրանալ տեղից։
Ինչու՞։
Որպեսզի ինձ հետ գնանք նայենք Լուվրի հին շենքերը։
Աստրիուս փողոցի ուղությամբ։
Այո, հենց այնտեղ, որտեղ սկսել են կահույքի պահեստ կառուցել, բայց դադարեցրել են այն պահից ի վեր, երբ ձերդմեծությունը չի ցանկացել որևէ այլ իրեր ունենալ աղոթելու աթոռից և գանգաձև հատիկներով տերողորմյայից բացի։
Այժմ՞ի՞ն։
Լուվրի ժամացույցը հենց նոր խփեց տասը, կարծեմ այնքան էլ ուշ չէ։
Իսկ ես ինչ կտեսնեմ այնտեղ։
Եթե ես հիմա ձեզ ասեմ, դուք հավանաբար չեք գա։
Շատ է հեռու դուքս։
Սրահներով կարելի է այնտեղ հասնել 5-6 րոպեում։
Դեպերնոն, դեպերնոն։
Լսում եմ, սեր։ Եթե քո ցույց տվածը առանձնապես հետաքրքիր չլինի,
զգուշացիր։
Խոսք եմ տալիս, սեր, որ շատ հետաքրքիր կլինի։
Դե լավ, գնանք։
Որոշեց թագավորը, իր վրա ճիկ գործադրելով և բազկաթոռից ելնելով։ Դուքսը վերցրեց թագավորի թիկնոցը և մատուցեց նրա սուսերը։ Այնուհետև զինվելով հաստ մեղրամոմ դրած մոմակալով, առաջ անցավ սրահի միջով, առաջնորդելով նորին քրիստոնեից մեծությանը, որը հետևեց նրան ոտքը քարշ տալով։